15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი. როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯ ჯიაში, LGBT ქალების უფლებები, ასე თქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს უბრალოდ ეხება და ვსაუბრობთ მედიაში, ну, როგორ ვსაუბრობთ, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით ტაბუდადებული თემა არის ქალი, ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფმა. ეს კვლევა ჩაატარა შარშანა, რა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ვნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევით დავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არ ვიცი, ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ, ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხე ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა, იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიურ კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უბრალოდ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. ანუ შეიძლება განვარცო ის, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნუ სხვა ტიპის თვითზიანის ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული,
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვით ზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა, ამას როგორც წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა
თვითგვემა არის, კი, ბუნებრივია. და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი. თუ მართლა თვითკვლელობის ცდა არის. ეს ძალიან საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელსაც სამწუხარო ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უდავდება ადამიანს, ადამიანს თითქმის აღარ ჯერა იმის, რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი, და ღირსია ამ ბედნიერების. და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა. გარდა იმისა, რომ ზოგადად ეს გაბმული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება.
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი, ქმარი, შვილები ყავდათ, იყვნენ ასეთი ქალებიც?
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინცდამაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ესენი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშეეს შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს.
განსაკუთრებით ქალებს ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადედ.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა, რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური ნებები, ხო? გიფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის, რომ ზოგადად ქალის სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად. ანუ ითვლება, რომ ქალის სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ბჭყალებში, თუ კი აქ საქმეში ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ მაგალითად იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ნუ ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ ცხოვრებას. ხო, დიდი იმედი მაქვს. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში, არა მარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარი. რაც იმას არნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რაც შეეხება ძალადობას ქალების მიმართ ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ, შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო ასე ვთქვათ ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე, თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლიათ
თავის მოუწოდებენ ამისა.
კი, თან ბიჭს მოუწოდებენ გარდა ამისა, რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევაც ახალისებული არის ზოგადად. ქალის შემთხვევაში ასე არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად, რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8% იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფ ფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება LB ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ეს სიტყვა შემოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება აი მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გადუიგია რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არაუშავთ ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველა ფერს ეხება და ძალიან შხირი არის რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ თუ შეიძლება მუსიკალური პაუზის მერე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი. როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში, ელემენტ ქალების უფლებები, ასე თქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს, LGBT ჯგუფებს უფრო სწორად ეხება და ვსაუბრობთ მედიაში, ну, როგორ ვსაუბრობთ ეს კიდევ სხვა თემა, მაგრამ განსაკუთრებით აბუდადებული თემა არის ქალი. ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფმა. ეს კვლევა ჩაატარა შარშანა რა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევიდან ავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არც ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიურ კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ის ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უფრო სწორედ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. ну, შეიძლება განვარცო ის, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ну სხვა ტიპის თვითზიანის ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული?
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვითზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა. ამას როგორ წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა თვითგვემაც.
თვითგვემა არის, კი,
ბუნებრივია.
და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით, მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი. თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდა არის. ძალიან საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდა ხდება ადამიანს, ადამიანი ეს თითქმის აღარ ჯერა იმისი, რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი, და ღირსი ამ ბედნიერების. და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა. გარდა იმისა, რომ ზოგადად ეს გაბმული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება.
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი კმარი შვილები ყავდათ, იყვნენ ასეთი ქალებიც?
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინცდამაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ესენი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშირ შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს.
განსაკუთრებით ქალებს ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადად.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა, რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური უნებები, ხო? გიფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის, რომ ზოგადად ქალის სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად. ანუ ითვლება, რომ ქალის სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ბჭყალებში, თუ კი აქ საქმეში ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ მაგალითად იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ნუ ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ ცხოვრებას. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში, არამარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარიაც. იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რა შეეხება ძალადობას ქალების მიმართ ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ, შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო ასე ვთქვათ ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე, თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლია თან ბიჭს მოუწოდებენ, გარდა ამისა რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევაც ახალისებული არის ზოგადად ქალის შემთხვევაში. ასე არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად, რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8%-ით იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება LB ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ეს სიტყვა, მას მოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება ამ მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს, რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია, რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არაუშავთ, ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას, თუ ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება, თუ ყველა არაფერს ეხება და ძალიან შხირი არის, რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, მუსიკალური პაუზის მერე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია გვიანიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ჩვენ საუბრობთ ეგვიპტე ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს და თქვით ისიც, რომ ამ თემაზე ცოტა საუბრობენ, დღეს უკვე ბევრ საუბრობენ, საერთოდ ზოგადად სექსუალურ უმცირესობაზე, მაგრამ რატომღაც როგორც წესი უფრო მამაკაცებს გულისხმობენ ხოლმე. ნათია, მოხსენებაში აღნიშნეთ, რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას, სოციალიზაციის შესახებ საუბრობდით, რომ ბიჭს ბავშვობიდან მოუწოდებენ სოციალიზდეს. ჭყალებში ალბათ ეს სიტყვა დიდად არ მომწონს, მაგრამ არ ვიცი სხვა სიტყვა თუ არსებობს. ხო, დამკვიდრდეს საზოგადოებაში, ასე თუ ისე, ხო, გარეთ გავიდეს. და ეს ცოტა უადვილებს საქმეს სექსუალურ უმცირესობა ბიჭებს. ანუ შემდგომში მათ შეუძლიათ ყოველთვის იპოვონ წრე, დასაყრდენი, ხო, ნუ არ ვიცი, კლუბებში თუნდაც, არ ვიცი, და იქ გაატარონ დრო. განსაკუთრებით დღეს. რატომ უჭირთ უფრო ქალებს? რატომ უჭირთ ქალებს იპოვონ ასეთი სიურცე, სადაც ისინი თუნდაც ერთმანეთს დაელაპარაკებიან?
კი ბატონო, ქალებს ეს უფრო უჭირთ, სწორედ იმიტომ, რომ ქალის ავტონომია ზოგადად არის ძალიან შეზღუდული ჩვენ ქვეყანაში. ანუ ის ყოველთვის ექცევა ვიღაცის კონტროლის ქვეშ, იქნება ეს მშობელი, დაძმა, უბრალოდ ძმები უფრო, შეყვარებული შემდგომი მეუღლე, მეუღლე, ანუ ზოგადად ყოველთვის ქალმა ვიღაცას უნდა უთხრა, სად მიდის, რატომ მიდის, როდის დაბრუნდება, ვინ იქნება იქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია ნართულებს იმას, რომ ქალმა ავტონომიურად მოახერხოს გადაადგილება, საკუთარი წრის პოვნა, სოციალიზაცია, იქ სადაც სურს და ასე შემდეგ. ხო, ბიჭების შემთხვევაში სხვანაირად არის სიტუაცია და შესაბამისად მე გვაქვს ესეთი სურათი, რომ მაგალითად იგივე გეი და ბისექსუალ კაცებს მათ ნაკლები ფიქრი უწევთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად მიდიან და იქ რა დახვდებათ. ანუ იგივე ორგანიზაციაშიც რაღაცა კონკრეტულ ღონისძიებებზე მათ უფრო უადვილდებათ მოსვლა, ნაკლებ დროს ხარჯავენ იმაზე ფიქრში, რომ აი რა ხდება და რაღაცა, ვიდრე ქალებს, იმიტომ რომ ქალები უფრო მეც ფიქრობენ ამაზე, უსაფრთხოებაზე ფიქრობენ უფრო მეც, უფრო მეც ფიქრობენ იქ ვინ დამხვდება და აბა ვინ, ანუ coming out სხვა არ, მოგეთ აუტინგს ხوار გამიკეთებს ვიღაცა, ან ჩემ, ანუ ჩემი სექსუალური
მაიძულებს
coming out-ს, ხო. ანუ ესეთი, ასე თქვა, წინაღობები იქნება, ამიტომ და პლუს ამას თუ გავითვალისწინებ, საქართველოში არ არის, ასე თქვა, არც გეი, არც ლესბი ბარი, ანუ კონკრეტული სივრცე. ქალებისთვის ეს სივრცეები შემოიფარგლება მაგალითად ორგანიზაციების ოფისებით. ერთმანეთთან ქალთა
ორგანიზაციების მაგალითად ეს არ ნიშნავს.
კი, არა, რა უცლებე, ანუ ისეთი ღონისძიებები, სადაც სიტყვაზე ქალები იკრებებენ, კიდე გააჩნია რა ინტერესი აქვს ადამიანს, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ უფრო მეტად ეს არის, ნუ იგივე ჩვენი ორგანიზაცია, იგივე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT საკითხებზე, პლუს ამას ერთმანეთთან სტუმრად სიარული და შეიძლება რაღაცა ტიპის ბარები ან კაფეები, რომლებიც უფრო მეგობრულად მიიჩნევა, თუმცა იქაც ძალიან დიდი კონტროლი გვიწევს ყველას, ანუ რამდენად გამოუხატავთ თითქოს პარტნიორის მიმართ, მაგალითად არ გამოუხატავთ რას ვაკეთებ. ბიჭების შემთხვევაში ეს სივრცეები უფრო მეტია, ისინი უფრო მეტად სიტყვაზე დადიან იგივე კლუბებშიც და გარდა ამისა არსებობს რაღაცა ტიპის ადგილები ქალაქში, გარღიაცის ქვეშ, სადაც ეს ადამიანები იკრიბებიან.
ისე სხვა შორის მაინტერესებს ფემინისტები, რადგან ვახსენეთ, იმდენად მრავალფეროვანია, ასე ვთქვათ, ფემინისტური პალიტრა და იმდენი ქვეჯგუფები და დაჯგუფებებია, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თუ არიან, არის ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ფემინისტებისა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს არ განიხილავს, ან თვლის, რომ ეს არ არის მისი სფერო კვლევის, თუ არა.
ეს ღიად ჩვენთან დღესდღეობით არ არსებობს.
ზოგადად გულისხმობთ.
ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით დღესდღეობით არ ამგონია, რომ ასეთი ჯგუფი არსებობს, ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იგი 70-იანი წლების ამერიკაშიც, ხო, ანუ მთელი განხეთქილებების სერია იყო, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმულ ფემინისტურ მოძრაობას შორის და ცნობილი ესე ბეტი ფრიდანი, ჩვენი დიდი ფემინისტ თეორეტიკოსი, რომელიც კარგი გვარიანი ჰომოფობიც იყო პრინციპში. ანუ კი, ის ამბობდა, რომ ლესბოსელი ქალების საკითხების დღის წესრიგში დაყენება ახლა მთელს მოძრაობას გაუკეთებს დისკრედიტაციას, მოკლედ არ გჭირდება ჩვენ ეგო. და ანუ ისინი ჩვენ საფრთხეს გვიქმნიან რეალურად, რის შედეგადაც გამოიყო ამ სიტუაციაზე ფემინისტ ანუ ეროვნულ ქალთა ორგანიზაციას ლესბოსელი ფემინისტების ჯგუფი. Then ამის შედეგად ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი საინტერესო თეორიული დებატები და ნუ ეს ჯგუფებმა ამ ჯგუფებმა ცალკე დაიწყეს მუშაობა რაღაცებზე, მოგვი ძალიან საინტერესო იყო. ამავე პერიოდში მოხდა განხეთქილება ზუსტად იგივე, ასე ვთქვათ, ჯგუფსა და შავკანიან ფემინისტებს შორის. ანუ ეს იყო სწორედ ის პერიოდი, რომელმაც მიგვიყვანა მესამე ტალღის ფემინიზმამდე, რომელიც ზუსტად ესეთ მიდგომას აღიარებს, რომ ჩაგვრა არის ჩაგვრები შეიძლება იყოს ურთიერთ გადამკვეთი. ანუ ადამიანი არის ჩაგრება და ქალი არის ჩაგრება მარტო ერთი ნიშნით, შეიძლება იჩაგრებოდა სადაც 3-4 ნიშნით და ასე შემდეგ და ეს ყველა ნიშანი არის გასათვალისწინებელი. ანუ ძალიან საინტერესო, ანუ ჩვენთან ჯერჯერობით ესეთი ჩამოყალიბებული ასე ვთქვათ ფემინისტური დღის წესრიგიც არ არის. ანუ ჩვენ უფრო ესეთ მე ვიტყოდი ძირეულ ქალთა უფლებებზე და ძალადობისგან დაცულობაზე და გეოპოლიტიკურ მონაწილეობაზე გვაქვს აქცენტი და ნაკლები არის თეორიული დებატი. ნაკლები არის იგივე
სწორედ
სექსუალობაზეც თუნდაც. ნაკლები არის ტრანსიქალების პერსპექტივა მაგალითად ფემინიზმში.
ტრანსიქალებზე კიდე ვისაუბრეთ, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს მითი არსებობს შემდეგ გავრცელდა და ზოგიერთი გადასარევად იყენებს, რომ აი იგივებს ხშირად ფემინისტურ მოძრაობას სწორედ აი ბეთა ქალების
მოძრაობას
და ხო საიდან გავრცელდა ეს მითი?
ეს
ფემინისტ ტიპს არ უნდათ კაცები, ხო? გაგვიგია ეს.
ხო, ნუ ეს მითი ალ ლოგიკურია, ლესბოსელს არ უნდა კაცთან ურთიერთობა, ნუ ეგ მითი ნომერი 1, მითი ნომერი 2, ფემინისტი რახან კაცის წინააღმდეგ მიდის ბჭყალებში, ნუ ბუნებრივია. ეგრე ითვლება, ესე იგი აპრიულ, ანუ ესეთ ლოგიკურ კავშირს აბავენ. ამან ჩემი აზრი ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, საქმე გააფუჭა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი ქალი ქალთა ორგანიზაციებიდან დიდი ხანი ერიდებოდა იმის თქმას, რომ ის ფემინისტია.
აი რა სულ. ეს ფრიდმანი თქვით.
ფრიდანი.
ამას გძნობდა.
ხო, არ არის გამორიცხული. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ზოგადად ანუ ფრიდანის ეს ქალური მისტიკა ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის და ქალის თვითრეალიზაციაზე საუბრობს რაღაც, მაგრამ ნუ ბევრი სხვა ნიუანსი გამოტოვა ამ ადამიანმა და თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ის განხეთქილებები, რაც მაგ დროს წარმოიშვა, საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ბევრი დაიწერა ამაზე, ბევრი გაკეთდა და დღეს გვაქვს ეს ინფორმაცია რეალურად და ეს გამოცდილება, რომელიც ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ.
კი, აქ რაღაც თავისი როლი მედიასაც მიუძღვის, რა თქმა უნდა, და აი თქვენს სკოლაში საუბარი არის, არც ლექციაზე ამის შესახებ თუ ისაუბრეთ, სიძულვილის ენაზე მედიაში, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად სიძულვილის ენა, იმიტომ რომ აქ მარტო მედია, პოლიტიკოსები, სასულიერო პირები და ჟურნალისტებიც იგულისხმებიან ალბათ.
კი, ესე იგი, სიძულვილის ენას რაც შეეხება საქართველოში, ეს ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი სტატისტიკა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ანუ ესეთი ტიპის გამონათქვამები ჰომოფობიური და ტრანსფობიური იმატებს ხოლმე, როგორც წესი წინა საარჩევნო პერიოდში ან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების გარშემო. რაც კიდევ ერთხელ იმას მიუთითებს, რომ ჩვენთან ჰომოფობია და ტრანსფობია არის პოლიტიკური. ისიც აღსანიშნავია, რომ მედიაში სიძულვილის ენა უმეტესწილად არის მიმართული გეი კაცების, უბრალოდ გამოიყენება ტერმინები, რომლებიც ეხება გეი კაცებს და შეიძლება ეხებოდეს ტრანსქალებს, რომლებიც ბიოლოგიურად კაცები არიან, სწორედ ამიტომ. ტრანსქალები ზოგადად არის საკმაოდ ესეთი ერთ-ერთი არა, ალბათ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის თვითონ თემშიგნითაც, იმიტომ რომ მათი იდენტობა არის საკმაოდ ხილვადი საზოგადოებისთვის, ისინი პირდაპირ ადრესატები ხდებიან ძალადობის და სიძულვილის.
მაგრამ როგორც ამბობთ, მდგომარეობა გაუმჯობესდა ცოტა თუ არა მედიაში ამ თვალსაზრისით?
მედიაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად წამყვანები და ჟურნალისტები, ნუ ყოველ შემთხვევაში დიდი არხების და უფრო ესეთი დიდი გამოცემების ასაოდასაოდ არ გულისხმობ, ბუნებრივია, ერიდებიან პირდაპირ ჰომოფობიური ან ტრანსფობიური გამონათქვამების, ასე ვთქვით, გაჟღერებას, იმიტომ რომ იციან, რომ ამას შედეგი მოყვება. და ეს არის სწორედ იმ ამას შედეგი მოყვება ის, რომ ვიღაცა იჩივლებს, მათ გამოეცხადება საყვედური, როგორც ყოფილა რამდენიმე შემთხვევაში. ჯარიმაზე ჯერ არ არის ლაპარაკი, თუმცა ნუ როგორც აღმოჩნდა, ეგეც როგორც ჩანს, ეგეც საკმარისი აღმოჩნდა. ნუ იმიტომ დაახლოებით ესე 2010-11 წლიდან სისტემატურად ეს რაღაცებზე რეაგირება ხდება. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო ის არის თუ როგორ მაგალითად ток-შოუებს რაც ეხება როგორ არის ბალანსი დაცული იგივე ასე ვთქვათ ლგბტ უფლებების დამცველებსა და მათ წინააღმდეგ ასე ვთქვათ მომართულ ადამიანებს შორის ხო სტუმრებს შორის ანუ აქ ბალანსი თითქმის არასოდეს არ არის დაცული ერთი რაოდენობრივი მეორე ის რომ ბალანსი არ არის დაცული რა კუთხით ყოველთვის ანუ კონტრა ვინც არის ანუ წინააღმდეგ ვინც არის არიან ისეთი ადამიანები რომლებიც არ ერიდებიან ყვირილს, არ ერიდებიან პირდაპირ შეურაცხყოფას. მათთან კონსტრუქციულად საუბარი არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაშინ გადადიან ყვირილზე და შენ იმისთვისაც ანუ გამოდის რომ არგუმენტირებულად საუბარს როცა ცდილობ, ანუ იმ იგივე ტონალობაში უნდა გადადიხარ, გადახვიდე და ვერ გადადიხარ, ხო?
ანუ შეიძლება ითქვას რომ ის შენ ადამიანად არ გაგიქვა.
არა, არ აღმიქოს არანაირად, ხო?
ჯერ მე უმტკიცო რომ ადამიანი ხარ.
კი. და ნუ თან პლუს ადამიანები რომლებიც საერთოდ არ ფშუაში არ არიან, ანუ ამ არც ამ საკითხთან და არც ასე ხო, რა ვიცი, ვიღაცა.
და გამოსავალს რა შეხედავთ შეიძლება თქვა რა საგანმანათლებლო გადაცემები რომ გაკეთეს. Ну, აი თუნდაც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ხა სხვა არხებს არ თხოვთ. იქნებ უკეთესია ვიდრე დისკუსია, თუმცა ბევრი ამბობს, რომ დისკუსია ჯობია ასეთ გადაცემებს.
და საგანმანათლებლო გადაცემები კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით, უბრალოდ მე მგონი საზოგადოებრივ მაუწყებელიც ისევე როგორც ბევრი სხვა არხი მოერიდებოდა ამ შინაარსის გადაცემის გაშვებას, იმიტომ რომ მე დაიწყება აქციები.
და ჩვენ არ ქვნიან, გვქნიან პრობლემებს, თქო წითელი წითელ ზონას ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ ქონია, მაგრამ
როგორ არა?
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან არ ქონია.
არა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან, არა, ხო, მე იმას ვამბობ, რომ საზმაოსაც ეჭვმაქ რო შეიძლება შეეშინდეს.
მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში უკან არ დაუხევია პრინციპში, მაგრამ არ გულისხმობ მხოლოდ ასეთი ტიპის გადაცემას, გულისხმობ აი მართლა საგანმანათლებლოს, თუნდაც ციკლს, გადაცემათა ციკლს ამ თემაზე, სექსუალობის თემაზე. ხო, უდავოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება არ მოწოს ბევრს ეს ტერმინი, მაგრამ ეს არის სექსუალური ჰიგიენა.
ნამდვილად.
ხო, რომელიც ადამიანმა უნდა იცოდეს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემაც არის. ამიტომ და დისკუსიებში ბევრი თვლის, რომ გამოსავალი დისკუსია არის, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს გააგებინონ, ერთმანეთს დაელაპარაკონ.
ანუ პრინციპულად, კი და პრინციპში ვეთანხმები მე ამას, დისკუსია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის რაც ჩვენს მედია სივრცეში დღეს ხდება, მას მე დისკუსიას ვარ ქმევ მხოლოდ ბრჭყალების
დარტყმით.
ეს არის უბრალოდ შოუ, იმიტომ რომ შესაძაც მე წინ მიზის ვიღაცა მომღერალი, რომელიც მიყვირის, რომ სიტყვაზე მე ვარ გარყვნილი მაგალითად ასე შემდეგ, ანუ მე რაც არ უნდა ვილაპარაკო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ასე გადაწყვეტილებებზე, იქ აბსოლუტურად არაპროდუქტიულია ეს. ან მაგალითად, როდესაც თუნდაც დისკუსია არ იყოს, თუნდაც რაღაცა სხვა ტიპის შოუ იყოს, ხო, როდესაც ფსიქოლოგი საუბრობს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს დეპრესიის მაჩვენებელი ლგბტ ადამიანებში მაღალი და ოპერატორი მის ფეხს ააყოლ ჩააყოლებს კამერას მაგალითად, ხო? ან ბევრი ნიუანსი არის აქ. როდე ხარ დავასახელებ კონკრეტულად სად და როგორ, მაგრამ ხო თავისთვის თუ რო შეიგინ თუ შეიგინა, მაგრამ ეს არ გავიდა ეთერში, ეს ხო, ნუ მე თუ გავიგე კიდევ სხვანაირად მოთხოვ იმას პასუხს, მაგრამ გარე საზოგადოებაში რა გაგვაქვს, ხო, ანუ ფართო მასებს ასე ვთქვათ, რომლებიც უყურებენ ამას, ისინი მათამდე რა მიდის, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გავიგე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე გადავალთ. Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ნათია გვიანიშვილს, ვასრულებთ საუბარს ნათიასთან, ქალთა მოძრაობის აქტივისტთან. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, ლესბოსელი ქალების უფლებებზე, მდგომარეობაზე საქართველოში, თუმცა მხოლოდ ლესბოსელების არა, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა და რამდენიც ვიცი ნათია ლექციაზე ამის შესახებ ბევრი ისაუბრეთ, ეს არის ტრანსგენდერი ადამიანები. თქვენს კვლევაში ტრანსგენდერი რესპონდენტებიც იყვნენ და მათი მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმე არის. რამდენადაც ვიცი, თვითკვლელობაზე ყველაზე მეტად სწორედ ისინი ფიქრობდნენ. როდიდან იწყება, ესე იგი, ალბათ თვითკვლელობაზე ფიქრი იწყება მას შემდეგ, როდესაც ტრანსგენდერი თავის-თავს გაიაზრებს ტრანსგენდერად. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ძალიან ადრეულ ასაკში ხდება.
ტრანსგენდერი ადამიანების მდგომარეობის კვლევა გავაკეთეთ კიდე ცალკე, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი არის თავისი გამოცდილებით საკმაოდ ესეთი სპეციფიკური. ამ სპეციფიკურში ვგულისხმობ იმას, რომ ბევრი ისეთი სამართლებრივი და სამედიცინო ნიუანსი შეიძლება იყოს აქ, რაც არ არის, არ ემთხვევა იმას, თუ რა საჭიროებები აქვს მაგალითად ლესბოსელ და ბისექსუალ ქალებს, ხო? აი, სუიციდს რაც შეეხება, სუიციდური იდეაცია ტრანსგენდერ ადამიანებში არის ხოლმე ძალიან ძლიერი მოზარდობის პერიოდში. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც ადამიანის სხეული იწყებს შეცვლას და ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაში ის იცვლება ისე, როგორც მას არ უნდა, რომ შეიცვალოს აბსოლუტურად. ზოგადად სიტყვაზე cisgender-ი, ანუ არა ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაშიც მძიმეა პუბერტეტის პერიოდი, ხო? ანუ მათ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მძაფრი პერიოდი არის. და ამიტომ გარდა ამისა, ზოგადად ის 14 იმ 14 რესპონდენტში, რომელიც მყავდა ამ კვლევაში და ეს კვლევა ჩაატარე მე თავიდან ბოლომდე, ესე იგი, დეპრესიის მაჩვენებელი იყო იმ შკალის მიხედვით, რაც გამოვიყენეთ, იყო 25 საშუალო სტატისტიკური ამ მთელ ჯგუფში, მასში ოცა ნორმა იყო 16. ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები ზოგი ადიოდა, არ ვიცი მე, 30-ს ზემოთ, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელიც სისტემატურად განიცდის სტრესს, სწორედ იმიტომ, რომ მათი იდენტობა ხშირად უკავშირდება ვიზუალურ მხარესაც. ანუ ტრანსგენდერ ადამიანისთვის და მათ შორის ქალისთვისაც არჩევანი საქართველოში, ნაირ ქვეყანაში და საქართველოში არის შემდეგი, რომ ან შენ იწყებ ტრანზიციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკუთარ სხეულს და გარეგნობას უსადაგები იმას, თუ როგორ აღიქვავ თავს, ანუ შენ გენდერულ თვითახმას, და ამის შედეგად აწყდები ძალიან ბევრ პრობლემას, ფიზიკური ძალადობით დაწყებული და სიტყვაზე უმუშევრობით დამთავრებული და ასე შემდეგ, ან უარს ამბობ ტრანზიციაზე, წარმოჩინდები შენი ბიოლოგიური სქესის შესაბამისად, ნუ შესაბამისად ჭყალებში, ანუ როგორც კულტურა გვიწესებს ისე. მაგრამ სამაგიეროდ სისტემატურად განიცდი სტრესს, იმიტომ რომ ვერ ახერხებ თვითრეალიზაციას ისე, როგორც გსურს.
ძალიან ბევრი განიხილავს ამ ადამიანებს, როგორც ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ იმით, რომ იძულებულნი არიან, ასე ვთქვათ, იმუშაონ, იმით, რომ იყვნენ ქუჩაში გაყიდონ თავიანთი სხეული.
არის ეს მომენტიც.
ტრანსგენდერში გულისხმობენ უკვე ამას.
კი, ეს არის ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ესე უნდა იგულისხმებოდეს, თუმცა რეალობაც არის, ძირითადად ტრანსგენდერი ქალები არიან ხოლმე, ანუ იძულებულები, რომ ჩაერთონ კომერციულ სექსში, ანუ
იქნება, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი სხვაგან ვერ
შოუ. უმეტესწილად კი, უმეტესწილად ასე არის. უმეტესწილად ასეა და ეს ხდის მათ კიდევ უფრო მოწყალებს ძალადობის მიმართ სამწუხაროდ.
კი, აი ანტიდისკრიმინაციულ კანონში საუბარი არის თუ არა, ანუ შეუძლია თუ არა მათ გასაჩირონ ან მიმართონ სასამართლოს, თუ მაგალითად რომელიმე ორგანიზაცია მათ არ აიყვანს სამსახურში, თუ მათ აქვთ განათლება, ისინი მონაწილეობენ კონკურსში, გაიმარჯოს კონკურსში, მიდიან სამსახურში, ხედავენ რომ ტრანსგენდერია და არ აყავთ სამსახურში.
ბუნებრივია, ეს ამას არ ამარტო ანტიდისკრიმინაციული კანონი არეგულირებს, ამას ასევე არეგულირებს ჩვენი შრომის კოდექსი. ადამიანს რეალურად შეუძლია აქვს ეს მექანიზმი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გასაუბრების მომენტში თუ შენ დამსაქმებელმა პირდაპირ არ გითხრა, რომ შენ ხარ ტრანსგენდერი და იმიტომ არ ამყავხარ სამსახურში, ხო ძალიან რთული არის ამის თქმა. ამ შემთხვევაში თუ არ არსებობს მოწმე, ძალიან რთულია.
ადამიანებს გიპოვიან.
კი, სხვა მიზეზს გიპოვიან აუცილებლად. მეორე მომენტი არის კიდე ის, რომ ჩვენთან ზოგადად იგივე სამართალდამცავებისადმი მიმართვიანობის და სასამართლოში მიმართვიანობის კულტურა არის ზოგადად საკმაოდ დაბალი. ადამიანებს ჯერ ერთი რომ მაგალითად იგივე ჩვენი მეშვეობითაც შეიძლება, ხო, ჩვენ ვართ უფლებადაცვითი ორგანიზაცია და სხვაებიც არიან, რომელსაც შეუძლიათ გამოყონ ადვოკატი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ანუ ადამიანებს ხშირად არ უნდათ ხანგრძლივ პროცესებში ჩაბმა, ეშინიათ ასევე ანუ დამატებითი რაღაცა ძალადობის და შეურაცხყოფის. ბევრი ესეთი ფსიქოლოგიური შემაკავებელი ფაქტორია ხოლმე, რაც უშლის ხელს ადამიანებს, რომ მაგალითად მიმართონ სასამართლოს და დარღვეული უფლება აღადგინონ. თუმცა ამაზე სწორედ ჩვენ ვმუშაობთ საკმაოდ აქტიურად და მე მგონი ეს ნელ-ნელა გამოსწორდება, ანუ ეს ცნობიერება გაჩნდება თემშიც და უბრალოდ განვითარდება. და ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსავალი იქნებოდა ამ სიტუაციაში.
ისე გარეგულად რომ მოусმინო თქვათ ყვითელ შოუებში, როგორი ოპტიმისტურები ჩანან და ფხიარულები, ხო? ეს არის ყველაზე უფრო საინტერესო ფენომენი, რომ ატარებ ნიღაბს კლოუნის, ფხიარულის, თითქოს არაფერი სადარდებელი არ აქვს და ჩვენ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე არ მოყვარს ეს სიტყვა მოწყვლადი ჯგუფი არის, ხო?
კი, აქ საქმე ის არის უბრალოდ რომ ადამიანი ესეთ პოზიციაში აღმოჩენილი ადამიანი ხშირად იწყებს ისე მოქცევას, როგორც საზოგადოება მისგან ელის, ანუ რა დაკვეთაც არის ასე ვთქვათ რა. და ეს არის თვითგანმტკიცების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საშუალება ადამიანების
გადარჩენის.
კი, და თვითგადარჩენის შესაბამისად. თუმცა ახლა მე ვიტყოდი ჩემ ყავს ბევრი მეგობარი სიტყვაზე ტრანსიკალის გენდერ ქუიარი სიტყვაზე და ძალიან კარგი ხიარული ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ ეს ადამიანები თუნდაც ჩემზე და ანუ მე როგორც ლესბოსელი ქალი ვაწყდები, ხო, რაღაცა ტიპის სიგვა შეურაცხყოფასაც, სტრესსაც და ასე შემდეგ, ჩემზე გაცილებით უფრო მეტ სტრესს და ძალადობას აწყდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ ეს არის თითქმის გადაბმული პერმანენტული სტრესი მათთვის.
გასაგებია. უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა ნათია რადიომსმელს ვეთყვი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ნათია გვიანიშვილს, ქალთა მოძრაობის აქტივისტს, ვისაუბრეთ LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. თქვენ ასწორებთ, ხო, LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს. ალბათ ამ თემას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, ჩვენ გენდერულ პრობლემებზე სპეციფიკ გვაქვს შესანიშნავი რადიო თავისუფლებაში და ამ თემაზე ხშირად მიდის საუბარი. დიდი მადლობა ნათია, ამით უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. or did you report on that day?
Კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.